Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 гыйнвар сишәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың иң кичкенә штатларының берсе Нью-Хэмпширда президентлыкка республикан һәм демократ намзәтләр сайланачак. Анда җиңгән намзәтләрнең 4 ноябрьдә үтәчәк президент сайлауына чыгу мөмкинлеге нык артачак. Грузиядә оппозиция шимбә көнне үткән президент сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Иранда җинаять кылганнарның кул аякларын кисеп алу җәзасы яңадан кулланыла башлады. Яңа елның беренче көннәрендә үк Башкортстанда булган 100-дән артык янгында 30-лап кеше һәлак булды. Американың иң кичкенә штатларының берсе бүген Казанда төн булганда президентлыкка республикан һәм демократ намзәтләрен сайлаячак. Айовада булган кебек монда да демократлардан Барак Обама күпчелек тавыш җыйса, сенатор Хиллари Клинтонның президентлыкка өмете шәлпәрәмә киләчәк. Республикан намзәтләр Айовада җиңгән Майк Хакаби һәм икенче килгән Джон Маккейн арасында да көрәш бик киеренке. Бүген Нью-Хэмпширда җиңәчәк намзәтләрнең президентлык ярышында соңгы баскычка 4 ноябрьдә үтәчәк президент сайлавына чыгу шансы нык артачак. Алар мәгълүмат чаралары һәм җәмәгатьчелек игътибарында булачак. Ни өчен нәкъ бу штаттагы тавыш бирү шулкадәр мөһим соң? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Айовада узган иң беренче сайлау нәтиҗәсе көтелгәнчә булмады. Айларча мәгълүмат чаралары, фикер белешү үзәкләре, элекке президент Клинтонның җәмәгатен Нью-Йорк сенаторы Хиллари Клинтонны демократлардан төп намзәт дип атап килде. Дүшәмбе көнне аны сайлаучыларның берсе Айовада җиңүлегә сез ничек карыйсыз дип сорагач, Клинтон күз яшьләрен яшерә алмады.
Some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down.
Кайберәүләр сайлауны уен дип күрә, кемдер җиңә, кемдер ота дип уйлый. Әмма безнең илебезнең киләчәге турында сүз бара бит. Бу балаларыбызның киләчәге, бу без барыбыз. Кемгәдер бу авырлыкларны җиңеп эшләргә кирәк, диде Клинтон. Сәясәткә әле яңа гына килгән икенче бер демократ Барак Обама исә тирә-ягында өмет һәм оптимизм таратты. Бу көннәрдә аның рейтингы Клинтонныкы белән чагыштырганда 10%-ка арткан. Обамага 47 яш. Акыш сенатында ул 3 көн ел. Моңа да карамастан миңләгән кеше аның чыгышларын тыңлар өчен ширатка тезелә. Халыкны ул илне берләштерү нияте белән җәлеп итте. Өмет, берләшү, тигезлек Обама чыгышларындагы төп мәсьәләләр. Штатларны ул зәңгәр төсле либераллар һәм кызыл төсле консервативларга аермаска чакыра. Халыкка бу ошый. Үзенең тормыш юлы турында ул Америкада гына була алырлык хәл дип сөйли. Әтисе Африкала, әнисе американ булган Баракны әнисе үзе генә үстергән. Яш чакта ул Иллинойс штаты шурасына сайланган булган. Аңарча Харвардта хукук мәктәбен тәмамлаган, 2004-тә АКШ сенатына сайланган. Узган атнада Айова штатында 44 яшьтән яшьрәк булган сайлаучыларның күпчелеге аның өчен тавыш биргән.
Is bringing people out is not just opposition.
Минем өчен Джордж Бушка каршы булганнар гына тавыш бирми. Нәрсәгәдер каршы булу җиңел ул, ә сез нәрсәнедер яклап тавыш биреп барагыз. Айовадагы халык нәкъ шуны эшләде дә. Алар безнең милләт буларак берләшеп, зур проблемаларны чеше алуыбызны күрергә тели. Алар безнең зур хыялларны тормышка ашырырлык, зур эшләр башкарырлык бердәм милләт булуыбызны тели. Хиллари Клинтонның Нью-Хэмпширда эше күп булды. Аның программасы Обаманыкыннан нык аерылмаса да, белгечләр фикеренчә аңа Вашингтондагы бәйләнешләр комачаулый. Халыкка исә тормышта үзгәреш кирәк. Үзгәреш дигән сүзне ике партиянең дә намзәтләреннән еш ишетергә туры килә. Бу сайлау инде башыннан бирле зур үзгәреш. 1928 елдан бирле беренче мәртәбә президентлыкка хәзерге илбашы да вице-президент та дәгъва итми. Республиканнарга алдагы төн нинди нәтиҗәләр китерер? Айовада җиңгән элекке Арканзас штаты башлыгы Майк Хакаби фикер белешүләр күрсәтүенчә 3-нче генә урында. Нью-Хэмпшир халқы хәрби ветеран, Ғирақ соғышын яқлаушы сенатор Джон Маккейні сайларға ұшаған. Ол барысынан да 5% алда бара. Американ демократиясы турында сөз шыққанда, оның ең бірінші дәлелі етіп, шушы бірінші сайлауларыны атап болар еді. Президентлыққа нәмзетлер ойлар бойына шул штатларда ері. Олар халық алдында шығышлар ясап қына қалмай, юрттан юртқа, ұйышмадан ұйышмаға өзләрі еріп, кішілер білен шейке хуайше, хәл әхвәлләрін білеше, мұңзарларын тыңлай. Сайлауның нәқ шушы бірінші үлішінде, әр сайлаушының тауышы зор мәғнәгә ие. Шимбе күнне Нью-Хэмпшир штаты башқаласы Манчестер шәһәре бойлап зур ак аю йөрде. Аның қолында «Онытмағыз мені» деген язу бар еді. Ак аюлар бетә бит, юкка чыга. Сәясәтчеләр климатның җылынуына игътибар итсен, чаралар күрсен. Бу инде хәзер шын барлык. Ә минемчә, үзгәрешләр вакыты җитте, үзгәреш булачак. Американ халкы инде нәрсәдер эшләнгәнен күрергә тели. Һәм бу шулай булачак та, дип сөйләде ак аю булып киенгән Том Китинг исемле кеше. 1992 елда президентлыққа дәғуа еткен Билл Клинтон Айовада да Нью-Хэмпширда да жеңмәді. Оның қарауы президентлық ярышында бірінші болды. Душанбы күнні оның жемағаты Хиллари Клинтон да Нью-Хэмпширда болашақ нәтижелерге қорамастан күрешін дәуам етешеген білдірді. Нәтижелер турында ісі ертеге азатлықта тыңлағыз.
Грузияда узган шимбе көнне өткән президент сайлау тирәсендә киеренклек дәвам итә. Рәсми нәтиҗәләргә канагат булмаган оппозиция җитәкчеләре сишәмбедә Үзәк сайлау комиссиясе бинасына барып керде һәм комиссия рәисен хәрәмләшүдә гаепләп, аның урыныннан китүен таләп итте. Грузиядагы хәлләр белән Али Гилми таныштыра.
Сез ишеткән бу тарткалашу тавышлары сишәмбедә Грузияның Үзәк сайлау комиссиясендә язылган. Президентлыкка дәгъва иткән Ливан Гачичиладзе оппозициянең башка вәкилләре белән анда килеп, комиссия рәисе Ливан Тархнишвилине хәрәмләшүдә гаепләде һәм урыныннан китергә таләп итте. Комиссияның әлегә рәсми игълан ителмәгән нәтиҗәсенә күрә, шимбә көнне үткән вакытыннан алда президент сайлауында хәзерге президент Михаил Саакашвили тавышларның 52% чамасын җыйган. Икенче урында Ливан Гачичиладзе аның 25% чамасы. Бу нәтиҗәгә күрә Саакашвили беренче турда ук җиңә дигән сүз. Икенче тур кирәк булмаячак. Оппозиция бу нәтиҗә белән килешми, игълан ителгән саннарның чынбарлык белән туры килмәвен һәм һәр тавыш өчен көрәшәчәген белдерә. Без сезнең белән, сез грузин халкы белән сөйләшкән телдә сөйләшәчәкбез. Сез бу сайлауда хәрәмләштегез. Моның өчен бар грузин халкы алдында җавап тотачаксыз һәм хөкем итәчәксез. Мин сезгә сүз бирәм, диде оппозиция намзаты Ливан Гачичиладзе. Гачичиладзе, Үзәк сайлау комиссия рәисе Тархнишвилине тавыш бирү протоколларын күрсәтергә таләп итте. Андагы нәтиҗәләрне игълан ителгән саннар белән чагыштыру өчен. Тархнишвили оппозицияны аның эш бүлмәсенә бәреп керүдә һәм басым ясауда гаепләде. Оппозиция сишәмбедә Тифлистә каршылык чарасы башлау белән янаган иде, ләкин соңгы минутта урам җыенын үткәрмәскә аның урынына көрәшне мәхкәмәдә алып барырга карар ителде. Оппозиция шулай ук ачлык игълан итәчәген белдерде. Ул арада халыкара күзәтүчеләр тавыш бирү вакытында аерым тәртип бозулар булса да, нигездә алар гадел һәм ирекле үтте дип белдерә.
We would like to congratulate the people of Georgia on an election that was conducted.
Грузия халкын котларга кирәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы әйтүенчә, бу сайлау халыкара таләпләргә нигездә туры килгән. Шул ук оешма кайбер проблемнар булуын да ачыклаган. Без Грузия хөкүмәтен аларны тикшерергә чакырабыз. Ләкин гомумән алганда, оешма фикеренчә, бу сайлау Грузия халкының теләген дөрес чагылдыра, диде Кушма Штатларның дәүләт департаменты вәкиле Шин Маккормак.
Reflected the will of the Georgian people.
Үзенең котлавын шулай ук Европа берлеге дә ирештерде һәм Грузияның бар сәяси көчләрен сайлау нәтиҗәләрен ихтирам итергә һәм илнең киләчәге өчен бергәләп эшләргә өндәде.
Зур җинаят кылуда гаепләнгәннәрне җәмәгатьчелек алдында осып үтерүләр, камчылаулар белән танылган Иран берничә көнлек шундый яза төрләрен тагын да арттырды. Илнең көньяк-көнчыгышындагы бер вилаяттә җинаятьчеләр бик сирәк башкарыла торган язага, кулларын һәм аякларын чабуга хөкем ителде. Үзен рәсми төстә Ислам Республикасы дип атаган Иран өчен дә бу шактый сирәк, каршылыклы бер вакыйга булып тора. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Күбрәк уртагасыр шырына хас шушы язалар Иранның көньяк-көнчыгышындагы Систан-Бәлуҗистан вилаяты башкаласы Захиданда гамәлгә куелды. Биш ирзат анда кораллы талауда, тотак алуда һәм полиция кешеләренә уташуда гаепле дип табылган. Хөкем карарында алар рәсми төстә Аллага каршы эш итүдә гаепләнә һәм шуның өчен язаны да шәригатьтә каралганча ала. Иран студентларының мәгълүмат агентлыгы докторлар карауында хөкем ителгән һәр кемнең уң кулы һәм сул аягы чабылды дип хәбәр итә. Иранда таралган һәм исламча яшәү рәвешенә бәйләнгән гадәт шундый ки, уң кул беренче җитди җинаять өчен, сул аяк исә икенче шундый гамәл өчен киселә. Ислам Республикасы буларак Иранда кул аяк чабулар кануни бер җаза булып тора, әмма соңгы елларда аның гамәлгә куелуы турында хәбәрләр юк иде. Хәзер дә билгеле түгел, Захидандагы вакыйга бар ил буйлап яңа бер күренеш таралуын аңлатамы, әллә инде аерым бер төбәктә булган шыгарма гына булып торамы. Халыкара хукук яклау оешмалары кешеләрне аларның әгъзаларын чабу белән җәзалауны күптәннән гаепләп килә. Amnesty International мисал өчен моны «кансыз, бәгырсыз» дип атый һәм бу юстициянең үзенең гарип булуын, кул аяклары чабылганын күрсәтә ди. Иранда кеше хукукларын яклау лигасы башлыгы Абдулкарим Лахиджи мондый җәзалар кешене җәфалауга керә һәм алар җәза бирүнең кануни формасы түгел дигән фикердә.
Бөридән дәст, шаллак задан, ун җинаяты ки дар канун мо.
Кулларны чабу, камчылау Ирандагы ислам кануннары нигезендә чыгарылган бар шундый хөкем карарлары җәфалау булып тора. Ә җәфалау исә халыкара килешүләр тарафыннан тыйылган ди хәзер Парижда яшәүче Лахиджи. Җинаять кылуда гаепләнгәннәрнең, бигрәк тә карак вә талаучыларның кулларын чабу Йемен, Сәгъуд Гарәбстаны, Судан кебек илләрдә, Нигерияның мусламан төбәкләрендә кануни бер җаза булып тора. Талибан хакимияте шырында бу Афганстанда да гадәти бер күренеш иде. Җинаятьләрне җәзалауның мондый төрләре әле Мөхәммәд пәйгамбәр шырыннан ук килә. Шуңа да хәзерге шәригат хакимнәре ул чактагы, ягъни якынча 1.5 ел элек урнашкан гадәткә нигезләнүен әйтә. Әмма шул чорда гадәти булган күп кенә нәрсәләр хәзер инде бөтенләй башкача кабул ителә. Шул исәптән ислам дөньясында да. Шуңа да шәригатьтәге кайбер нормаларның хәзердә бернинди үзгәрешсез кулланылып килүе исламның үз гыйльми даирәләрендә дә шигу ята.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Татарстанда каты салкыннар тора. Һава 23-25 дәрәҗә салкынга кадәр суынды. Автомобильчеләрнең машиналары авырлык белән кабына, чирек торбалар катып шартлый. Казанда торбалар тишелеп, ара-тирә су бәреп торган урыннар булса да, җылысыз, сусыз утырган районнар турында әлегә хәбәрләр юк. Сәяси тормышта әкренләп җанлана бара. Кайбер дәүләт оешмалары эшли башлады. Бүген Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин журналистлар белән очрашып, икътисад өлкәсендә 2007 ел йомгаклары белән таныштырды. Министрның әйтүенә караганда, Татарстанның икътисады бар яктан да үсеп барган. Сәнәгать өлкәсендә җитештерү 8%-ка, керемнәр 15%, эш хакы 17%-ка арткан. 2008 елда да эш хакларының артуы дәвам ителер дип фаразлана икән. Татарстандагы халыкның товарларны сатып алу мөмкинлеге югары булып кала. Мәскәү белән Петербурдан гына калыша дип хәбәр итте Татарстанның икътисад министры. Шул арада Татарстаннан Думага сайланган депутатлар яңа эшләренә керешергә тора. Бу көннәрдә аларның кайсы комитетларны сайлауы билгеле булды. Думаның интернет сәхифәсендә исемлекләр басылып чыкты. Шушы мәгълүматларга караганда, Татарстан вәкилләре төрле комитетларга таралган. Депутатлар Татарстан мәнфәгатьләрен яклый алырмы? Аларның сүзе үтемле булырмы? Бу сорауларга белгечләр дә үз фикерен әйтер. Әлеге теманы Гадел Галемеддин өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Утырыш нәтиҗәсендә Русия Дәүләт Думасында 32 комитет төзелә. Татарстаннан сайланган 14 депутат төрлесенә билгеләнгәннәр. Иң элек шуны әйтергә кирәк, Думаның узган җыелышында республикадан депутатларның күбесе комитет рәисе урынбасары булып торсалар, бу юлы хәл үзгә. Барысы да гади комитет әгъзалары. Бер Олег Морозов кына Дума рәисе урынбасары урынында кала алды. Клавдия Новикова хезмәт һәм социаль сәясәт комитетында, Хафиз Салихов сәнәгать, Марат Загидулов төзелеш һәм җир мәсьәләсе, Фатих Сибагатуллин федерация эшләре һәм төбәк сәясәте, Гөлнара Сергеева конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше, Алина Кабаева яшьләр комитетына теркәлгән. Элек комитет рәисе урынбасарлары булып торган Айрат Хәйруллин белән Илдар Гыйлметдинов исә хәзер бу вазифада түгел. Хәйруллин аграр, Гыйлметдинов спорт комитеты әгъзалары булып торалар. Татарстандагы депутатлар милли компонент, милли шартнәмә өчен көрәшеп йөрсәләр дә, Думада комитет бүленешендә республикадан бер генә депутат та милли комитетны сайламаган. Алай гына да түгел, Думаның рәсми электрон сәхифәсенә ышансаң, бу комитетка бер кеше генә кертелгән. Ул әлеге комитетның рәисе Валентин Купцов. Аннысы да коммунистлар фиркасы әгъзасы һәм һәрдаим Татарстан белән Русия арасындагы шартнәмәнең кабул ителүенә каршы торган кеше. Шуңа да милли комитет аның кулында гына калса, бу Татарстанга тискәре йогынты ясарга мөмкин диюче ләрдә бар сәясәтчеләр арасында. Думадагы депутатларның мондый бүленешенә Татарстан сәясәтчеләренең карашы нинди? Рәшит Ахматов фикерен тәкъдим итәбез. Милли комитетта бер Купцовның гына булуы, бер генә татар депутатының да анда язылмавы бу гаҗәеп хәл әлбәттә. Әйтергә кирәк, бу төп комитетларның берсе. Биредә ике татар депутаты гына булса да, теге яисә бу мәсьәләне шишергә җиңелрәк булыр иде. Милли компонентны бетерүгә ризасызлык белдерделәр иде һәм башкасы. Татарстаннан саналган депутатлар төрле җиргә таралмыйча бер комитетка гына туплансалар, бу дөресрәк булыр иде. Кирмән хакимияте моңа рөхсәт бирер идеме? Монсы икенче мәсьәлә. Ләкин биредә күренгәнчә депутатлар тырышып та карамаганнар. Минемчә алар күбрәк Татарстан түгел, ә үз мәнфәгатьләрен кайгырта. Бу фикерләргә өстәп Рәшит Әхмәтов республика президенты хакимиятендә Думадагы депутатлар белән шөгыльләнүче бүлек ачырга тәкъдим итә. Думадагы милли комитет һәм Татарстан депутатларының анда эшләргә теләмәвенә карата сәясәтче Фәндәс Сафиуллин мондый фикерне белдерде.
Аптыраш булды депутат Гыйлметдиновның милли комитетка язылмавына. Ул бит инде үзенең иҗтимагый эш урыны буенча федераль территориаль автономияның җитәкчесе булып, иң беренче шунда язылырга тиеш иде. Нинди юл безнең милли автономия юлбашчы булала, әгәр ул милли комиссиягә язылмаса. Димәк, аның милли мәсьәләсе аңа шул кадәр кадерле, куштырнак белән әйткәндә. Барлык депутатларның да бер үк комитетка язылуы мин бик дөрес дип санамыйм. Һәрберсе берәр-берәр булып төрле комитетта эшләсәләр дә, анда да бит Татарстан мәнфәгатен яклап була һәр проблема буенча. Аларның бердән булуы, күмәк булуы пленар сессия вакытында тавыш бирүдә күренергә тиеш. Менә шунысы кирәк, әмма аның анысы юк.
Мәктәпләрдә милли компонентның бетерелүенә килгәндә Фәндәс Сафиуллинның бу темага карата «Звезда Поволжья» газетасында берничә үткен телле язмасы басылып чыгуы билгеле. Бирдәге кайбер фикерләрне ул азатлыкка да әйтеп узды.
Безнең депутатлар теге чакырылышта 100% бөтен этапларда, эш этабында да, беренче укылыш, икенче эшсендә дә тавыш законы яклап чыктылар. Димәк, безнең депутатларга өмет юк. Алар барысы да бер үк партиядан, Единая Россиядан, ә Единая Россия бу законны иң беренче хуплаучы булды. Ахыр тавыш биргәндә, бердән бер фракция Единая Россия гына бу законны яклап чыкты. Хәтта Жириновский фракциясы да бу законны якламады. Шушы законны яклап чыккан безнең депутатлар, кабат менә 4-нче чакырышка кергәннәре. Алар шушы законны яклаган өчен кертелделәр бит анда. Әгәр дәүләт үзен хөрмәт итсә, әгәр халык үзен хөрмәт итсә, үзен битерергә дип законга кул күтәргән, тавыш биргән депутатларына кабат депутатлыкка халык җибәрер идеме?
Милли компонентны кайтарып булырмы дигәнгә Фәндәс Сафиуллин булай диде.
Аны юкка чыгарганда хәзер безгә сорау бирәләр. Үзегез яклап тавыш бирдегез. Шушы законны яклаган партиягә 95-98% тавыш бирдегез. Димәк, сезнең халык риза бу законга. Халык үзен үзен битерергә риза. Нинди мораль нигезегез бар бу законга каршы чыгарга дип безгә контрдовод китерсәләр, безнең җавап юк.
Шулай итеп, Думада да милләт темасы ятим калды. Гәрчә кайбер белгечләр комитетлар һәм анда керүчеләрнең исемлеге тулы түгел, һәм анда яхшы якка үзгәрешләр кертелергә мөмкин дип ышана.
Грузиядәге сайлаулар, НАТОга керү мәсьәләсендәге референдум Чолыдагы милли хәрәкәт вәкилләренең игътибарын җәлеп итте. Татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында Грузиядәге сайлаулар мәсьәләсендә фикер алышу булды һәм милли хәрәкәт вәкилләре Михаил Саакашвилига президент сайлауларында җиңү уңаеннан котлау хатын җибәрде. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә татар зыялылары исеменнән Михаил Саакашвилига президент булып сайлану уңаеннан котлау җибәрелде. Әлеге котлау татар иҗтимагый үзәгенең дүшәмбе көнге утырышында тикшерелде, хупланды һәм кабул ителде. Котлауны кабул итәр алдыннан татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Грузия, НАТО, Саакашвили, Гошечиладзе мөнәсәбәтләренә тукталды.
Грузия НАТОга кереме юкмы? Моны Европада көтә, Америкада көтә, элекке Советлар Союзы республикаларында көтә. Бүтәсе дә шуны көтә. 7 кандидатның 6-сы НАТОга керүне яклады. Шулай ук Абхазияны, Осетияны үзләренә кушуны да шулай. Бүтәсе дә шулай инде. Центральный телеканалларын берсе бер менән турда бер сүз әйтми. Ни өчен әйтми? НАТОга кергәннән соң Грузия артыннан бүтән Кавказ халыклары аны тирәсендә тупландырлармы, юкмы? Но бүген менә күрсәттеләр, Саакашвили үзенең теге оппозиция торган беренче кеше белән кул биреп матурга сөйләште килеп шулай итеп менә җәмәгать бу демократия.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов Саакашвили исеменә җибәрелгән хатны бәян итә.
Примите наши сердечные поздравления с избранием на высокий пост президента государства Грузии.
Грузия дәүләте президенты вазифасына сайлану уңаеннан безнең котлауны кабул итеп алыгыз. Узган сайлаулар демократик принципларга нигезләнгән дәүләт булдыруны раслады. Бу тарихи чынбарлыкта Грузияның яшәвен күрсәтә. Эчке сәясәттә һәм халыкара эшчәнлектә булган сезнең бай тәҗрибәгез төрле халыклар, төрле дин тотучылар арасында яхшы мөнәсәбәтләр булдырырга мөмкинлек бирер.
Разными народами, последователями различных религий.
Шушук котлау хатында Грузияның иҗтимагый сәяси оешмаларының сезнең ярдәм белән Кавказ халыкларының конфедерациясын төзүне хуплар идек дигән фикер дә әйтелә. Саакашвилига булган хат мондый юллар белән тәмамлана. Безгә татарларга мөстәкыйллек алып демократик юл белән баручы халыкларга көнләшеп карарга кала. Сезне һәм сайлаучыларыгызны җиңү белән котлыйбыз. Хатның астына Америка Кушма Штатларында яшәүче Вил Мирзаянов, Башкортстаннан Айрат Шарипов, Казахстаннан Илдар Каримов, Мәскәүдән Мөхәммәт Минашев, Үзбәкстаннан Илсур Исхаков, Украинадан Фарид Рахимов, Татарстаннан Рафис Кашапов исем фамилияләре куелган. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов әйтүенчә, алда санап кителгән татар зыялылары белән әлеге хатның эчтәлеге сөйләшенгән һәм килешенгән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре тупланмасын тыңлыйсыз. Алда безне Казанга, Төркиядән һәм Төмәннән килгән милләттәшләр хакында язмалар көтә, әлегә башка хәбәрләр турында. Дүшәмбе көнне Microsoft şirkәтендә нигез салучы, дөнья күләм танылган кеше Билл Гейтс хушлашу нотагын тотты. Ул компьютерлар 2-нче дәрәҗәгә үсеп җитте, дөнья 2-нче баскычка күтәрелергә тора дип белдерде. Якын киләчәктә компьютерлар технологияләре киң кулланыш алачак. Алар кешенең тормышын кызыклырак һәм байрак итәчәк ди Билл Гейтс. Татарстанны да заманча технологияләр урап узмады. Компьютерлар, телефоннар, КСә компьютерлары, МПШ уйнаткычлар күпләп сатыла. Казанда компьютерлар кулланышы ни дәрәҗәдә үсеш алган икән? Казанлыларның тормышында компьютер технологияләре нинди урын алып тора икән? Бу хактагы кичкенә сораштыруны Казан урамнарында Мәликә басыр үткәрде.
Компьютерны әлбәттә кулланабыз. Бу дөнья хәбәр бит нәрсә компьютердан атырайтын, бит нәрсә электроника. Кая барсаң компьютер кирәк бит сезне. Бізге тоже студентлар, бізге интернатқа кіріп әйбірлер олабыз, экзаменерға, әйбірлерге әзірленірге, зачетларға, текстілер.
Түрлі фен олимпиадаларына әзірленгенде деген компьютер бізге ертемге келі.
Да, у меня есть компьютер. Программирую разные задачи, вставляю программы, например, создание базы данных. Компьютер менің тұрмышымда ең бірінші журнал тұрсы ке, аны көп иллерде бік яқын қолланалар, мен тұрсы.
Менің тұрмышымда компьютер бік зұр ұрын алып тұра. Мен тоң шахардан келдім, мен анда бизнес үшіліп шығыланам.
Көп ұрын тұғыл, конечно, но әз ұрында тұғыл, көп ұрын тұғыл енді ол. Мен аңғырда үй шүлерін шілем университетін берілген, яңадан интернеттан дұстар білен, ешетілдегі дұстар білен шілешем, орлашам айы. Менің дұстым күршім олай, ол мен активныш. Өзінің жырларын яза, аранжировка әзірке осай, компьютер білен айы. Ол тағын еші өзінің бір-екі ойын яса дәлі.
Мен тұрмышта компьютер бір орында алмай деп айтасым келе. Мен компьютер білен қолланмайм. Экзаменнар, рефератлар, курсовалар язырға керек болғанда, шындағына қолланырға тұры келе енді. Мен компьютер яқы тігі.
Огромная, просто огромная. Практически целый день проводишь за компьютером. Я работаю бухгалтер-кассиром, вся программа моя состоит только из компьютера.
Бір нендей орын алмай. Компьютерім жоқ. Керек, ішке керек. Есептемақшы болды. Үйге керек. Ұлым Қытайда, шының білен сөйлесуге, араласуға керек ол.
Өзім компьютерде ойнаған жоқ менен. Балаға енді, ойнар үшін ғана түгел. Балаға енді келешекте, осы бүйткесін балаға керек бола бит енді ол. Әлі еш.
30% уйным, по интернету лазить. Ну, мектепке там, ну, сообщения писать. На мейл, там, рефераты писать.
Мен еш кіші, хам, мен қызықсындыра яңар білер. Интернеттан да яры моды бойынша, яры анда интербизенділер үшін тұрында яры.
Біз совет чырында оқыдық, олақта өзізге белгілі компьютерлар еуғы еді. Біз компьютерлерін пайдалану мүмкінлігінден бақырым. Ау, еренерге керек, еренешек біз. Тұра бара яңалары шығар. Заман өзгерген сайын компьютерлер де өзгерешек.
Азатлықта Қазан ауғазы.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білен сіз біздің интернеттағы сәхифе бізеге таныша аласыз. Оның адресі azatlik.org. Бұ күндерде Қазанға саяхатқа келушілерінің артуы көзге ташылана. Татарстан білен танышушылар арасында Табол шәһәрінің 15 мәктеп оқушысы да бар. Оларға Қазан бик шаған, әмме қайтыр билетлары юқ икән. Хәбәрші біз Найлалан Таболлылар белән шырашты.
Қазанны күргәш дөньяга карашыбыз бөтенләй үзгәрде диләр Таболдан килгән укучылар.
Киевгә чыккалы татарга минең күп теләгем бар. Монда килеп, яшәгәле, угалы Киевгә чыккалы.
Ди Диана Сәйетова. Ул Табул шәһәренең 15-нче мәктәбендә чыгарылыш сыныфында укый һәм бу мәктәпнең үзенең радиосында тәнәфис дип аталган тапшыруда алып бара. Бу көннәрдә Диана тагын 6 сыныфташы һәм укытучылары белән Татарстан башкаласында сәяхәттә. Алар Кирмәнне карагач музейга килеп кергәч очраштым.
Мне очень Казань понравилась.
Миңа Казан бик ошады. Монда укырга килермен дип уйладым. Алла бирсә.
Алла бирсә.
Но мне больше Кремль понравился.
Миңа Кирмән бик ошады. Анда тарихи биналар бик күп.
Много исторических.
Супер. Минкы сүзем юк. Шап, ашкара шап. Мәчет. Кремль менкы. Спая. Бүтін немесе шап.
15-нче мәктәп Табулда бердән-бер милли тәрбия бирә торган уку йорты. Анда укучылар 2-нче сыныфтан алып 11-нчегә кадәр татар телен һәм әдәбиятын өйрәнә. Төрле чаралар татар телендә үтә. Үзләренең татар ансамбле бар. Менә берничә ел рәттән укучыларның кышкы яллары вакытында мәктәп бөтен дөнья татар конгрессы чакыруы белән бер төркемне Казанга җибәреп тора иде. Бу юлы андый тәкъдим булмаса да, электән килгән гадәтне бузмас өчен теләкләре һәм мөмкинлекләре булган укучыларны Казанга атып калганнар. Укучыларның әйтүләренә караганда, беренче чиратта уку алдынгыларын спортчы һәм сәнгатьтә катнашучыларны.
Пытаемся, по крайней мере, каждый год отправлять и ездить сюда.
Һәр ел саен монда алып килергә тырышабыз ди укучылар белән бергә килгән Табулдагы 15-нче мәктәпнең бию укытучысы Лилия Дәүләтшина. Кышкы ял көннәрендә Казанга сәяхәт кылучылар күп булса да, Конгресс башкарма комитетына күз кулак булыгыз дип үтенеп, аларны хәбәрдар итеп, юлга чыгучылар Табул укучылары беренчеләр икән.
Әле быел бер куян да килмәделәр.
Бу төмәннәр беренчеләрме? Алар үз акчаларына килделәрме?
Әйе. Быйыл конгресс тәмамлый үзбәне хак белән кабул итә алмый.
Ди конгресс башкарма комитетында сәяхәтләр өчен җаваплы Наилә Халитова. Ул шын күңеленнән табулларның Казандагы вакытлары яхшы узсын дип тырышып йөри. Казан шәп, тик менә укучыларның табулга кайтып китергә билетлары юк икән.
Безнең шундый Казанга барасыбыз килде. Киткәнче шул кадәр күп проблемалар булды. Барырга я бармаска дип башваттык, барыбер чыгып киттек. Кайту билетларын барыбер юнәтербез дип ышанабыз.
Приехали сюда и надеемся, что мы купим обратно билет.
10 январ көнне кич юлга чыгарга җыеналар. Поезд китәргә 3 тәүлек кала беркадәр билетларын сатуга чыгаралар икән. Шунда 3 билет сатып алырга өлгергәннәр инде. Тагын 5 билет кирәк. Ансын поезд китәргә 1 тәүлек калганда сатуга чыкканнар арасыннан эләктереп калырга өметләнәләр.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанга килүчеләр арасында Төркия татарлары да бар. Истанбулдан Атилла Кундус килеп, Казандагы туганнарын табуы турында сөйләгән иде инде хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиянең Хилмия исемле татар авылыннан килгән Әхмәт Шахин дә ата-бабалары күчеп килгән Башкортстан җирләрен күреп кайтырга теләгән. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтаенда катнашканнан соң ул Авыргазы районына юл тоткан. Аның бу сәфәре турында җирле матбугатта язып чыкты. Әхмәт Шахин моннан 100 елла белек Төркиягә күчеп киткән нәселнең бутагычларын әлегә таба алмаган. Әмма ата-бабалар җирен күрү теләгенә ирешкән. Төркиядәге шушы татар авылы һәм туганнарын эзләү омтылышы турында тулырак итеп Амил Нурсиләр.
Узган атнада «Ватаным Татарстан» газетасы 110 елдан соң кайту исемле мәкалә белән Кабаттан татар авылы аның киләчәге турында сорауны күпертеп җибәрде. Газета әбисеннән матур итеп татарча сөйләшергә өйрәнеп калган Әхмәт Шахинның әби-бабалары туфрагына кайту теләген тормышка ашыру турында яза. Төркия татарларының Курыхыек, Әфәнде күпере кебек авыллары турында моңарчы язгалыйлар иде инде. Тик менә Самсунык явындагы Хилмия авылы соңгы елларда гына киңрәк танылган башлады. Үз авылы турында Әхмәт Шахин үзе сөйләсен әле.
Безнең бабайлар инде күч иткәннәр 100-110 ел алдан 1876-да күч башлаган 1899-га кадәр килгәннәр. Анда Кара диңгез кырыенда булган татарларга Госманлы дәүләте авыл ясарга җир биргән. Ул якларда булган Идел Урал халкы бергә җыелып Хилмия исемендә авылын җыйганнар. Ләкин Госманлының ул вакытларда җыкылыш, җимрелеш вакытлары булганы өчен бик кыенлыклар булган. Беренче дөнья сугышы башлаганда авылда ничә мылтык туткан ирләр бар. Инде алып инде әбиләр белән балашага калган.
Язмышлары СССР илендә калганнарны кына да охшаш булган. Монда да сугыш, тыллар, ачлык булган бит. Шулай да тамырларын онытмаганнар. Әби бабайлары кайдан киткән булганнар.
Күбрәк Уфа якыннан инде. Авыргази районында Султан Мурат, Исмагил авылы ва Курманай авылларыннан.
Тик ватаным Татарстан Галимҗан Ибраһимовны билгән Султан Мурат, Җырчы Идрис Газиев кебекләрне билгән Курманай кебек авылларда рух, кешеләр саны, тормыш кимеп баруын яза. Хәер, глобальләшү бар җирдә дә бар бит. Әйтик, Төркиядәге Хилмия авылы исәнме?
Бүген Хилмия авылы символ булып калды инде. Кыш көннәре 3 гаилә яши, 30 чакрым җирдә 20 гаиләгә якын кеше бар. Той булса, өлем булса, тантана булса, җыелабыз инде. Кичкән язда сабан туе ясадык инде. 200 кешедән күп авылдәшләр җыелды, танышмаганнар танышты инде. Алла бирсә, югалып китмәсгә тырышабыз.
Әхмәт Шахин битәбез дип аптырап калмаган. Интернет аша авылын таныта башлаган. Хилмия.org сайтында ачканнар. Шул арада vatantat.ru, ягъни Ватаным Татарстан газетасының сайтына да хат юллаганнар. Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сафаров Әхмәтне үзе Башкортстанга алып барып кайткан. Әхмәт Шахин интернет аша якташларын туплау тәҗрибәсен сөйли.
Ин әйбәте безгә интернет бик әйбәт булды. Сайт ясап куйдык. Анда авылыбыздан күчеп күбрәк Германга киткән авылдашлар белән Истанбулга ва Төркиянең башка шәһәрләренә күчеп киткән авылдашлар әле бер-берләренә хәбәр салып сайтта тупланабыз. Шул вакыт 82 агзамыз бар сайтта. Барысы да яшьләр. Аларның ата-әниләрен дә санап калсан бик күп була инде. Андан бер-беребез белән аралашып, хат язып, хәлләрен сурыйбыз. Тагын каннарыбыз бер-беренә җылы булып китә инде. Интернет эшләренә, хәбәрләренә онлайн диләр. Безнең авылда шуны кебек булды инде. Онлайн бер авылыбыз бар. Инде
Төркиядәге югалып баручы татар авылы Хилмия кебек үк, Башкортстандагы Султан Мурат, Курманай, Исмагыл яки башка татар авыллары да үз тормышын пәрәүз аша яңадан кайната башлый ала.
Татарстан хәбәрләре чыгарылышын шушының белән тамамлыйбыз. Аны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Тупланманы Бикә Тимер алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре, түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда халыкның ял итүе янгын сүндерүчеләргә эшне нык арттырды. Гыйнварның 1-нче 4 көндәгенә дә 110 лап янгында 30 лап кеше һәлак булган. Янгын сүндерүчеләр моңарчы бәйрәм ялларында бу кадәр күп янгын булганы юк иде әле ди. Республика Үзәк сайлау комиссиясендә дә ялларга карамастан эш кайный. Башкортстан 2 мартта Русия президентын гына түгел, дәүләт җыелышы корылтайга да вәкилләр сайлый. Һәм бу юлы республикада парламент сайлауы яңача үтәчәк. Башкортстаннан хәбәрләр белән Рәмзит Абуляев.
2008 елның гыйнвар ае республикала каты халкындар менән башланды. Синоптиктар белдерүенсә, гыйнвар айы быел улган ел менән сагыштырганда 1-3 градуска халкынырак. Айдың беренсе 10 көнендә һава торышы 16-18, икенсе 10 көнлегендә 19-24 һәм өченчесендә 17-12 градус халкын торасак. Төндәрен кайһы бер райондарда 32-35 градускаса халкынайтасак, күпләп кар явуы, көчле буран сыгуы көтелмәй. Халкындар сәбәпле Башкэнерго җәмгыяте көсүргәнешле режимда эшләй башланы. Бул турала ширкәт итәксеһе Николай Курапов белдерде.
От нашей надежной работы и безопасной работы зависит надежное энергоснабжение всех потребителей, и не только республики, но и в том числе ближайших регионов России. Поэтому, естественно, в такие праздники, а тем более вот как новогодние праздники, они очень длительные, у нас обязательно вводится усиленный режим охраны, проводят специальные мероприятия, в том числе по предупреждению различных эксцессов.
Республикала сәяси тынлык, янгындардан башка авыз тултырып һөйләрлек яңалыктар да юк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгы итәксеһе Марат Мәһәдиев яңа елның тәүге көндәрендә урындагы киң мәгълүмәт саралары хәбәрселәре менән әңгәмәләшкәндә, быга тиклем республикала байрамдар осырында был тиклемдә янгындар теркәлмәй торгайны дип белдерде. 5-нче гыйнварга тиклем 108 янгында 30га якын кеше үлгән. Куткаручылар ошо сәбәпле борсылу белдерде. Яңа елда гына Өфөлә 370-кә якын юл-транспорт фаҗигасы теркәлгән. Аварияларда 2 кеше үлгән. Ярахәтләр алучыларда байтак. Игътибарсызлык аркасында балалар сәламәтлегенә лә зыян килә. Башкаланың юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе белгесе Ралина Султанова әйтүенсә, каникулдар осырында машина астында калган укучылар саны арткан. Бынан тыш, өлкәннәрнең йиңел автомобильләрен балалар мәйданчыктарына куюыла бәле казанның бер сәбәбе булып тора. Өфөлә машина урлау осраклары ла ешая. Яңа елның тәүге көннәрендә генә бурдар 2 машинаны кабып алып киткән. Ралина Султанова әйтүенсә, әле оператив төркем машиналарды эзләү менән шөгыльләнә. Ралина Султанова әйтүенсә, машиналар башкаланың Калинин һәм Арженикидзе районнарында югалган.
Ел башыннан Уфа шәһәрендә машина урлауның 2 очрагы теркәлде. 5 гыйнвар көнне Арженикидзе районының Кулса Кольцевая урамы 63 йорт яныннан куе зәңгәр төстәге ВАЗ-21-124 маркалы машина югала. Шул ук көнне машина югалу хакында яңа бер мәгълүмат иреште.
2 март Рәсәй халкы дәүләт башлыгын һайлаясак. Башкортстанның Үзәк һайлау комиссиясендә лә яңа ел каникулларына карамастан кызыл эш вакыты. Мәгълүм булуынча 2 март республика халкы Рәсәй президенты менән бер рәттән дәүләт йыелышы корылтайга һәм кала округтары советтарына депутаттар да һайлаясак. Әле комиссия документтарды тикшерү һәм кандидаттарды теркәү өстендә эш алып бара. Быга тиклем Башкортстанның дәүләт йыелышы корылтайы бер мандатлы округтарда еңүсе кандидаттар менән билдәләнһә, быел ул тәүге тапкыр яңа принцип буенча формалаша. 120 депутаттың 60-ы элеккесә бер мандатлы округтар буенча һайланасак. Калган 60 урынды күпселек тавыш яулаусы партиялар бүлешәсәк. Бул 60 мандат өчен республикала Бердәм Россия, коммунистлар, либерал демократтар һәм Гадел Россия партияларының түбәк бүлекселәре көрәш алып барасак. Партия исемлектәрендә 525 кеше, уларның барыһы ла республиканың үзәк һайлау комиссиясында теркәү үткән дә инде. Бул мөһим сәяси вакыйганы канун нигезендә узгарып ибәрү өчен үзәк һайлау комиссиясе барыһында эшләячәк дип белдерде комиссия рәисе Барый Киньягылов. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Самарда милли мәдәни үзәкләрнең җитәкчеләре катнашында мигрантлар турында сөйләшү үтте. Алар мигрантларның шәһәрдәге вазгыятькә уңай һәм тискәре тәэсирләре турында сөйләп фикер алышты. Анда яңгыраган фикерләр белән Азатлыкның Самардагы хәбәрчесе Шамил Баһауддин таныштыра.
Самар дуслык йортында мигрантлар турында сөйләшү узды. Фикер алышуда рус, татар, чуваш, мукшы милли үзәкләренең юлбашчылары һәм гади әгъзалары да катнашты. Сүз соңгы 15 елда Кавказ һәм Урта Азия якларыннан күчеп килгән кешеләр турында барды. Алып баручы Свиязова ханым түгәрәк өстәлдә сөйләшүчеләргә дистәләгән сораулар яудырды. Мигрант сүзенә төрле кеше төрле мәгънә сала икән. Берәүләр бу категория кешеләрне вакытлыча килеп акча эшләүчеләр ди, икенчеләре бу адәмнәр Самар төбәгенә төпләнергә килүчеләр дип күзаллый. Өченчеләре халыкларның күченешенә тарихи күзлектән карыйлар. Узган гасырның инкыйлабында Россиядән чит мәмләкәтләргә милләтләрнең Асыл затлары китсә, бүген Самар өлкәсенә читләрдән иң наданнар килүенә басым ясадылар. Бик күпләр бер нәрсәгә игътибар иткәннәр. Самар өлкәсенә килгән Азия, Кавказ ирләре арасында ике гаилә тотучылары күп. Берсе бер көтү бала белән тарихи ватандагысы, икенче гаиләсе монда Самарда. Һәм аларның Морҗаларга иләнеп торулары мәхәббәт һәм прописка күрү белән бәйләнгән. Мигрантлар арасында наркотиклар сату гадәти хәлгә әйләнеп бара. Шуның аркасында якын күршеләре белән хәтта эшләр сугышка барып җитә икән. Әгәр дә кемдер берәр мигрантка бүлмә тапшырса, тиз арада бу бүлмәдә 10-15 кеше яшәүе дә гадәти хәл диләр фикер алышучылар. Мигрантлар арасында криминал төркемнәрнең барлыкка килүе дә нормага кирип бара. Авыз җиренә берәм-берәм генә түгел, ә күпләп күченү гадәткә кирип киткән. Ә менә яңа килгәннәр җирле халыкның урнашкан гадәтләренә бик буйсынаслары килми. Ә менә төрле төзелештә эшләүче таҗик, үзбәк төзүчеләрен бик мактап кына искә алдылар. Өлгерләр, уңганнар, айныклар, эшлиләр дә намаз укырга да өлгерәләр. Шул ук вакытта Самардагы эчүчелек мохитенә кереп китүчеләр дә уран буйлап шешә авызыннан сыра эчүче Азия егетләрен дә хәзер күрергә була. Болары инде җирле культурага карышмый гына кереп китүчеләр. Мигрантларның бистәләп торуларын хуплыйсызмы, әллә сибелеп яшәүләре ягындамы дигәнгә күпчелек мигрантларның айрым кварталлары булса яхшырак диделәр. Чөнки шулай күмәк яшәгәндә аларның үз лидерлары аларга хуҗа булачак һәм бу милли үзенчәлекне сакларга шартлар тудыра. Дөрес, кайберәүләр бу хәл кланлыкны китереп чыгарачак диделәр. Моңа да җавапны шунда ук өстәделәр. Шәһәрләрдә губернатор кланы, мэр кланы, олигархлар кланы яшәй һәм чәчәк ата, ә ни өчен милли клан булмаска тиеш диләр. Гомумән, 3 сәгать дәвамында барган фикер алышуда төрле-төрле фикерләр әйтелде һәм йомгак ясап шундыйрак фикер яңгырады. Самар өлкәсенә мигрантлар кирәк, ләкин алар бүген бергә контрольсез агыла. Рус телен белмәү, Россия канунларын белмәү, гынәрсезлек, хәерчелек – болар барчасы да намуслы мигрантны да бик кыен хәлләргә куя. Шәхес буларак, җәберләнүләргә китерә. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Ырымбур өлкәсендә яшәүче 165 меңләп татар турында тиздән Ырымбур татарлары исемле тарихи документаль китап чыгар дип көтелә. Китапта аталы уллы Рәшит һәм Әнвәр Искәндәровләр өлкәнең 70ләп татар авылы турында туплаган мәгълүматлар белән таныштыра. Рәшит Искәндәров белән Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова сөйләшә.
Ырымбур татарлары исемле тарихи очерк Казанның тарих институтында рецензия үтте. Оның авторлары Әтеле улы Рәшит һәм Әнвәр Искандаровлар. Әлеге очеркта милләттәшләребез компактлы рәвештә яшәгән өлкәнең 70-кә якын татар авылларының тарихларын туплаганнар. Ырымбур өлкәсендә 165 меңләп яшәгән татар халкының вәкилләре буларак 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына баручы 11 делегат арасында эшкуар табиб Әнвәр Рәшит улы Искандаров та бар. Ул әтисе Рәшит Шәрип улы белән берлектә китап чыгаручыда. Иңлек алар үз авыллары турында Верхний и Нижний Чеменки дигән китапны Сокма районының типографиясендә, аннан икенчесен Татар Каргалы авылы турында Сеитов Пасат исемле китап Казанда нәшер ителде. Шулай итеп Сокма районындагы ике татар авылының да тарихи язылды. Аннан үз нәселләренең «Наши корни» безнең «Томырлар» исемле шәҗәрә китап дөнья күрде. Инде Рәшит һәм Әнвәр Искандаровлар өлкәнең күп татар авылларын йөреп чыгып материал тупладылар. Ырымбур татарлары дигән кулъязма Казанның тарих институтында рецензия үтте. Бу китап башында 40 ел буе туплаган архив язмалары ята. Китаплар нәшер итер алдыннан Әтеле улы Искандаровлар Үргеш шәмәлле авылы мәктәбендә музей төзегәннәр. Тарихчы Кривет Рәшит Шәрип улы Искандаров мәктәп музеен мәктәп директоры булып эшләгәндә оештырган була.
Ике бүлмә, ике бүлмәгә сыймагысыз, коридорга чыккансыз. Ничә ел була инде бу музейга?
30 ел була. 1988 елда тулысынча ачылды. А беренче бүлеге авыл тарихына караган бүлеге. 1985 елда ачылды. Музейга кермәгән экспонатлар әле күп калды. Ләкин укытучылар без мөмкин булганны эшләдек. Хәзер бу эшне география укытучысы Альфия Умеровна Абдрашитова алып бара.
Ә сез бит әле күп менә татар авыллары турында бик күп материаллар җыдыгыз.
Татар авыллары тарихын без 70-72 елларны өйрәнә башладык. Москва архивлары, Уфа, Оренбур архивларыннан. Мөмкин булганны алдык. Ләкин архив материаллары күп түгел. Аннан соң 90-нчы елларда без мәктәпләргә мөрәҗәгать итә башладык. Кайбер мәктәпләргә, кайбер татар авылларына чыгарга туры килде. Мәктәп директорлары, тарих укытучылары, краеведлар безнең үтенеч буенча материалларны җибәрә башладылар. Әйтергә кирәк, безнең киләчәк эш бөтенсе дә архивка нигезләнмәгән. Легендалар, преданиялар һәм башкаларны өлкән буын кешеләрнең сөйләүләрен без язып алдык.
Барлыгысы ничә татар авылының тарихы җыелды?
30лап татар авылларыннан, мәктәпләреннән килде. Калганын без үзебез туплаган архивтан алган материалларны кертергә тырыштык. Аннан соң риваятлар, легендалар җыенысы 66-67 ләп татар авылы турында мәгълүматлар туплады. Рус телендә безгә хәтта кайбер татар авылларыннан татарча язып җибәрделәр, ләкин аны рус теленә тәрҗемә итәргә туры килде. Бу кулъязма бу татар авыллары турында гына түгел. Кулъязманың очерк өлеше, тарихи өлеше татар авылларына нигез салынганчы Оренбур далаларында кемнәр яшәгән, нинди хәлдә булган Оренбур далалары, ул турында очерк бирелде. Аның татар авыллары турында булган мәгълүматлар.
Шулай итеп, тарихчы Крейвет Әшит Шәрипулы Искандаров үзенә алмашка татар җанлы улын Әнвәрне үстерә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Косово төбәгенә сәфәр көтә. 2 миллионлап халкы, табигый байлыклары, теле, тарихы булган ил үз дәүләтенең бәйсезлеген игълан итәргә өметләнә. Ләкин серб һәм албан мәдәнияте тупланган бу ил кемгә калыр, анысы сәясәтчеләр кулында. Без бу атнадагы кул язмада сезне шушы төбәккә алып барырбыз. Косово халкының кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән сезне Мәтин Корышмас таныштыра.
Узган елның иң күп бәхәсләшелгән көн үзәк мәсьәләләреннән берсе Косово иде. Бу елда һич шиксез андагы сәяси вазгыять турында күбрәк сөйләнер. Бигрәк тә Европа берлегенә 6 ай буена җитәкчелек итәчәк Словенияда. Шулай да без сәяси фаразларга бер пауза куйык. Кассетның икенче ягын уйнатыйк. Ягъни кыскасы, бу каршылыклар арасында бәйсезлеккә умтылган бу ил турында, урамнарындагы халык тормышын, яшьләр яшәешен, ирәнү өчен Косовога сәфәр кылыйк. Һәр бер ил үз матур табигате, бәхетле кешеләре хызуры белән үзенә гашы итәр. Косовоның мәшһүр кафташлары, тарихи биналары, бекташы төрбәләре һәм матур табигатенә сүз дә юк торанысы. Әмма кыска вакытлы кунак вакытында кешеләр илнең гүзәллекләреннән ям тапканда, халык белән күбрәк аралашырга, алар белән утырып чәй ишәргә, алар проблемнәрен тыңларга, ул ил мәшәккатьләре турында өйрәнергә гадәттә үлгермидә калаш ул. Ә без бу сәфәребездә айырмалы буларак андагы халыкка сүз бирербез. Алар проблемнәрен уртаклашырбыз. Косово башкаласы Приштина урамнарында йөргән кунакларның беренче күзенә ташланган әйбер урамнарда яшьләрнең шактый күп булуын күрү булыр булай. Күпчелек 20 яшьтән дә бәләкәй кыз егетләр урамда йөрүен, интернет кафе, чайханәләрдә күрү, әллә монда университет мәктәпләре гел ялдамы дигән фикер калдырырга мөмкин. Косовода 2-4 тормыш бар. Берсе гади халык тормышы, икенчесе Косовога җибәрелгән БУМО яисә башка халыклар оешма хезмәткәрләренең тормышы. Әлбәттә, соңгы төркемдәге кешеләргә Косово бер шигарма, бер сүз белән әйткәндә җәннәт. Косовода рәсми акча евро кулланыла. Бәяләр арзан. Урамда йөргәндә бер еврога рәхәтләнеп бер кахва ишеп була. Янына тәмәкесе дә кирәк дисән, мал барага нибары 1.5 евро түләргә. Ләкин бу бәяләр пенсиядәге яисә әлегенә әйтеп узганча урамнарда йөргән Косово яшьләре өчен күпкә кыйммәт. Эш булмаган илдә яшәве авырлыклар белән тулы. Сәлим Камбари гайга 70 яшьләр чамасы, ул хәзер лаеклы ялда. Ул илдәге икътисади хәлне бер сүз белән генә әйтергә күнеккән. Катастроф.
Pensione, 4 euro in pensione, rimsto, paponsia 9, catastrofo sto paponsia.
Минем айлык пенсия акчам 40 евро, электрик юк, эш юк, таң нәрсә әйтергә, İşsizlik durumda etkende yaşlarının hali bir nöşar. Eye kişi bütün şartlarda da yaşıyor ola. Lakin bu şartlarda ne kadar tüzüp bula. Onası başka mesele. Kişiler kübrek çiftte işleyen tuğanları yerdeminde yaşayımında. Olar küp müdür oksajı verip, mundağı tuğanlarının durmuşun küp müdür zingileydi. Eğer iş halkın yokşu bulsa, durmuş da yakışa. Nöşar iken, durmuş bir kıymet. 1040 euro olamayga, kolganına ulu buluşa. Kartlarga isen kalır işin tuğanları, ya ise balaları buluşa. Lekin ukırga işlerge hiyanlangan yaşlarının hali dağında ağırraq. Olarının karışı, Kosova'da gileşekni kürü big ağır. Driton Emanın 6 okuşu dostu, ağırlarından turup, Priştina'a, Priştina Üniversitesi'nde okurga kilyen. Olar iki bülmeli bir fatirde birge yaşay. Ayına 300 euro tülep. Tek fatirinin jılıtkışığına yok. Üyge su ise gününe 2 saat gine berile. Elektrik bulan şağında üydegi okuşu dostlar. Birge sana kaldığında jaylı bala da, Kosova'da beysizlik soğuşları UÇK'nın sırplar bilen soğuşuğun kürsetken videolarını karay. Elektrik tetip kalan vakitte Albanşa turbopopsalarını tınlay, yeyse şınbarlıktan ezrekkine ışkını balıp, Brezilya, Akış hem başka illerdeki kızlar bilen internette gepleşip alalar. Ondan elektrikinnet üzülüp gitse, kimdir yuklarga gite, kalganları şayarıp buşnusuyla bok düzdira. Yok ise uzun tünde tağın işlemek gerek. Driton kolun silkep, Priştina'da turmuş bir geologtırdı, di. Ul üniversitede tabiplik okey. Hemşuluk vakitte bir neşe internet kafeyde de işli. Ul ipteşleri bilen bir kişkine fatirde yaşavların, hem akşanı tüli alır işin bu şartlarda yaşarge tiyişliği durumda ite. Kişi başına 50 euro tüsse, elbette bu hamanda alır işin kub akşa. Kosova'nın beysizliğin yaklar idin mi? Digen sorağa Driton, hiç şiksiz deyip cevap bire. Lekin Kosova beysiz de bulsa Driton'un küzü barı bir şitte. Ul akşka gidip yaşarge hıyallana. Ул Косовада бір нишләп болмас, ә яқшы түләулі ішләр ісә бізгә туры келмәз деп уйлый. Дритонның әлегә хыяллары һәм сәләмәте мул. Ә бу илдә гариплар Халидә икеләтә авыр икән. Халил Җәгъфәринең мәсәлән, үзенә дару алырга да акчасы юк.
Пуча ята ямыш
Мин ауырым, кулым эшләми. Дарулар алырга тиләсәм, буш кул белән кайтам. Эшли алмыйм, мин аена 40 евро пенсия алган инвалид. Үзем генә яшим, балам да юк ишмасам. Электр үзелеп китүе тәңкәмә тия инде. Ләкин ниш исе? Дөрес. Электрнең үзелеп китүе һәркемнең җанына тия. Электр китүе белән генераторлар кабына. Ә бу мөмкинчелеге булмаганнар исә, төннәр буе шәмнәр исен иснәп, хөкүмәткә һәм бу мой идарәсенә сүгенеп, суыкта утырырга кала. Европаның иң бай күмер байлыгы, муржасыннан туманы туктамаган электр централы булган хәлдә, бу илдә электрин нигә булмавы монысы зур сорау. Ләкин шунысы гаҗәп. Kosova'da bu sorulara cevap verecek bir kim de yok.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлықтың интернеттағы сәхифесінде милли мәктәплерінің нешік соқлап қалырға деген фикірләшу дөөмейді. Сәхифе бізіні ұқушыларының қойбірләрі мұнды фикірлер қалдырған. Қозаннан Раев, зиялылар өзлерінің бұғаларын тотар мәктәплеріне берірге бұрышылылар. Бір түрлі сөйләп, екінші түрлі үшлемәсіннәр еді бізнің зиялылар біз деп яза. Шоллыдан бір оқушыбыз, өз есімін язмаған, мәктәплеріні соқылап қалу үшін әр шәһәр районда күрәш фронтлары ұйыштыруға шақыра. Әгер сізді интернет оша озатлық тыңлаушыларына һәм оқушыларына өз фикер тәқдимләрегізіні жеткерігә тіләсәгіз, өзігіз білән әлімтәгә күру мүмкінлігіндә язып қалдырсағыз иде. Озатлық сізнің фикерләріні өз тауышығыз білән ишеттерігә тілей. Бүгінгі программа біз шуның білән тәмәм. Тапшыруны Прагадағы студиядә Ной Фахмал алып барды. Сау болығыз.